Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia, jiselmilkom fil-programm Platea. U l-aħħar programm li għajna għawnek fil-Campus FM kanna l-Anna Bazili li bditt rakontalna l-istorja ta' ħajja ta' kienet għadha kemm bditt fit-teatru ntaqgħet ovvjament mal-kumpaniji Bronk. Biss waqt li qegħdin bejn programm u ieħor inti semmejt xi ħaġa l-aħħar darba. Illi meta kont żgħira kont qed tagħmel xi ħareq kemm qaxxar jew xi ħaġa u ħaġa semmejt illi tal-passizzi għax inti għandna tal-passizzi x'qed tfisser biha eżattament dik.
Għax
dik rid niċċarar.
Mingħajr tlaqli, mingħajr tlaqli, jiena nista' ngħid li aħna nbigħu l-aqwa pastizzi li ġa Malta ta' Roġeru. Ħana mer reklamu. Le, inti
staqsejt
il-verità.
Le, sewwa, ġifieri inti familja li naf li għalkemm miż-żejtun u inti d'Emanuele. Imma demmek ma.
Fil-fatt d'Emanuele għax għandi demmi rabti wkoll, missieri rabti propja.
Mar iż-żejtun allura.
Mbagħad eħe x'hemm fetaħ bil-pastizzija rasu u niżlu ż-żejtun u għax kien sab form tajjeb hemmhekk u kien. Però x-xogħol jiġifieri kien tan-nannu proprja u kien bdieħ in-nannu. Ejja x'kien.
U minn nek imbagħad imma issa l-aħħar programm spiċċajt illi inti kellek dan il-maħbub jismu teatru x'hekk.
Ekku.
U minn hawnhekk issa ta' 18 li sena kellek dan il-maħbub jismu teatru li maħbub imqareb dan imma. Ġina da xejn u xekk.
Mqare, pax il-ħin kollu jridni miegħu meta żgur, żgur, inkella.
Jagħmel u teatru.
Eħej, waħlek miegħu, waħlek.
Mela. Issa, ta' 18.
Però namrar sabiħ, nammetti li namrar sabiħ ħafna.
Issa, min jaħseb min jismana jgħidlek dawna tal-qu minn.
Għajdu l-verità.
Għedin nitkellmu fuq it-teatru, ma għedin nitkellmu b'daqxejn simboliku, b'daqxejn il-loġizmu nafx taqbattajlu, ma insomma, l-espressjoni hija sabiħa. Issa, ta' 18 bdejt l-ewwel esperjenza il-Catholic Institute sekondi ġie qabel xi xogħlijiet ma' John Suda u ma' Carmenu, Aquilina, issa hawnhekk imbagħad wara dħalt f'ismer sfera differenti. X'kienet din l-isfera issa?
Kif semmejna l-aħħar darba iltqajt ma' dawn in-nies li introduċewni biex nagħmel ċertu partijiet. L-ewwel bdejna b'dik ħelsien bil-passjoni ġifieri bid-dram tal-ġimgħa l-kbira u mbagħad kellhom bżonn jagħmlu kummedja, kienu qed itellgħu kummedja u kienet se tieħu sem il-mibkija Vittorin Galia. Vittorin fil-fatt iġi jitsija ta' Beni. Ta' Beni Qasa Junior biex nkunu qed niftehmu issa. U ma setax tagħmel il-parti u offrew ili u jiena sintendi ħadd pjaċir u għad nixtieq.
Il-parti li kienet se tagħmel.
Li kienet se tagħmel Vittorin. Ġifri hemmhekk diġà ħanikber fl-età għax dina kellha tifel għalkemm kien jidher żgħir.
Dawk sewwa li tista' taw xejn sena tinterpreta karattru matur u x'hekk kompli.
U fil-fatt kienet ġiet tarani Vittorin waqt rehearsal.
Tagħmel bniet ma ta' 80 xi qed tagħmilha kif għadna l-aħħar darba. Imma li ta' toxin tagħmel parti li kienet ta' Vittorin hija hekk samma jien li naf hekk naħseb illi kont taħdem għaliha. Issa mbagħad.
Ifimni kien hemm Vittorin kienet ġiet tarani waqt rehearsal jiġifieri u kienet għenitni ħafna biex inkun nista' ninterpreta l-parti f'sens mhux ta' interpretazzjoni. Biss iktar nistan sejħela direzzjoni artistika kif tuża l-vuċi, kif tvarja l-emozzjonijiet. Ġifieri ovvjament Vittorin Galia tneħħilha l-kappell.
Għallajnuna li kienet tagħti wkoll il-ħadd ieħor u l-umiltà li kellha Vittorin Galia.
Ekku, ekku. U għaddiet, u bqajt ġifieri naħdem magħhom dak iż-żmien kienu għadhom ma fetħux skejjel huma ġifieri tad-drama. U ħdimt magħhom id-Deporres, is-sede, u mbagħad waqfet hemmhekk bdew jaħdmu l-Istitut Kattoliku u hemmhekk għamilna waqfa. Isom jiena mort fitri u ma marru fuħra, però jiena sadak it-tant kont waqaft. Probabbli ifhimni meta kont tkellimt il-beni kien qalli li ħaseb illi minix interessata iktar x'kienet ir-raġuni eżatta ma nafx, però hemm waqfet hemmhekk. Imbagħad li ġara kien.
Qabel ma tajt imbagħad li ġara, x'issa ħanibdew sfera ġdida mill-jieder u xek, ħanibdew kapitlu ġdid fil-karriera tiegħek.
Ekku.
Ekku. Allura qabel ma nibdew dan il-kapitlu ġdid, ħammorru dritt biex nisimgħu interpretazzjoni. U ħankomplu ma dak li bdejna l-aħħar darba x'kienet veru interessanti u nagħti l-verità kien ħadd gosna merata. Qed inkun sinċeru. Nisimgħu. Għax ta' min jismaħħa dina jiena veru, veru oġbitni, veru hawnhekk lil narsi naqlalu l-kappell, insellimlu għal din l-idea sublimi ta' xena ġewwa l-etrina. Inkomplu nisimgħu lil Anna Beżeli u lil dan l-ieħor jiddiskutu dwar din is-sitwazzjoni antipatika li għandha din il-prostituta li għedha fil-latrina tal-irġiel. Nisimgħu.
No, I don't believe here's this item. Not if you say he lets you keep all the money you make. How does he live then, eh? On a...
He has a good job, Bush. He's a policeman.
A policeman who pimps for his wife? Oh, pull me out with one. Come on, Vicky. I thought I had heard it before. That can't be true. You're making this up.
No, it's true, I tell you. He loves me too. I look after his mother, Miskina. She is very sick. With my money, I buy her cigarettes, whiskey, and lottery tickets. She eats with us. She cannot walk, and we are on the 6th floor in Strada Stretta. We all live together in 2 little rooms, and no toilet.
Does she know you're a whore?
It's her place. She was born here.
So where do you see your bleeding clients, eh?
I have a bed under the stairs behind the bar.
Oh, it starts like you would give us... would give us men a bad name. And your Paolo doesn't he pay for his mother's needs, eh?
He is her son, Nush. Cigarettes, whiskey and poker, eh? He keep all his money.
So why the hell did you marry him?
Me? I loved him because I have 2 daughters from my first 2 years as a prostitute. The older one is 16 and she is coffee color. It was an American Negro her father was. My Paolo don't care, eh? He love us all. He buy us clothes sometimes. Insomma, those of the shops give him clothes or things, so he stay quiet.
Have you been one of me girls, I wouldn't have let you marry him, eh?
Definitely I wanted...
You wanted what? What? Why did you...
I wanted his baby, but too.
Did he give you one?
Yes. My Bobby is 10 now.
Oh. You gave your son a dog's name?
Because his father is a police, eh? In London is a Bobby. I love my baby Bobby more than if he was like the others. He will always be innocent. He was born a bit, retarded, they call them. He will always be 5 years old in his head. But we love him just the same. His sisters adore him. They look after him for me.
Down syndrome? Yeah. Your only son is down. So you're an enigma, B. You're an enigma. You're out of a book. That's what you are.
What's enigma? Crazy?
No. not crazy. You make us crazy. No one can understand what you are. You are bleeding to death to in a toilet and you're laughing. You have a black bastard child and you are happy. You live in a dump with a sick old whore and you are paying for it. And your pimp is a policeman in uniform. You're a character out of a book. Well, I'll never.
What, Tom, what?
Nothing. Nothing. Does your Paolo beat you too?
No. With me, he's like a little boy. Especially after a fight. When he fights and gets hurt and see blood, he goes crazy. He laughs and comes running to me. He loves me more better after a fight. He is like a crazy dog. The more he suffers, the more he wags his tail. Oh, help me get up. Oh, his threat hurts.
Sit there, we don't move. Look. Miss Stupid, you're bleeding again. Oh, I don't know, honestly. You're something else. You are sure you don't want a doctor to look at your wound, eh?
Oh, Strano, I said no. Don't you see, if I tell the police, they will take me to the police station. And, you know, they ask me a lot of questions.
Questions? Why? What are you hiding, eh?
If I tell them I was in a fight, they will want to know who I was with fighting.
Don't be silly. There are fights every night in Straight Street.
Not like this one. This one had knives.
Knives? Who had knives?
You see, even you ask me questions.
Usually the fights here are friendly. It's like a Friday night sport, you know? Some drunken sailors want to fight unarmed Maltese policemen. First they fight, then they drink together. That's the norm. They fight and they drink together.
Last night, not sailor stuff. Commandos they were.
Oh! What? 45 commando?
Mela. Many, many more. They were hundreds.
Oh.
That's why the trouble is. The police called the waiters to help them, and then they start throw bottles, and then one of the little boys went to the market in Merchant Street and called the butchers. They came with their long knives, oosh, but the military police came. They cannot touch the Maltese. Everyone was arrested except the ones who were on the floor, hurt with the blood or fainted. I was hit with a knife and came running in here and the men toilet. I sent my second daughter to get you. She speak English, not like me. You know, Miss Kina.
Miria, your husband is a policeman. He will protect you.
What? Him? He will go crazy and go and kill a commando.
Oh.
Niġu l-ura wara dik il-silta. Piuttost twila, naf li hija twila, ma kienet sabiħa. Li interpretajna jiena.
Karattru ħelu mens. Kif joħloq il-karattru narsi. Ipinġihom realistiċi fl-istess ħin. Tihom il-pinzellati tiegħu li jkun.
U qed jagħtik il-background tal-istejjer tal-strada stretta. Li huma realistiċi.
Ħafna.
Dak dejjem jagħtu kienu, dejjem jiġġieldu.
U l-innoċenza tagħha, l-innoċenza tagħha.
Meta kelli 18-il sena nkunu sejrin il-Manuel u narawhom hekk ġieli tarahom minn li jinkien ikunu mbagħad meta jintaqgħu l-Amerikan u l-Ingliżi għal-jom il-ġifiri biex għamlu xalata. Imma inkomplu issa nitkellmu fuq il-karriera ta' Anna Bazili. Issa, bdejt xi ħaġa ġdida f'ħajtek x'kienet?
Mela, dawn kienu żewġ affarijiet f'daqqa mbagħad li nsertaw ħabtu ma' xulxin. Waħda minnhom qisni stembaħt f'daqqa waħda u qed isma' jiena hemm bżonn illi xi ħadd isir jaf jekk jiena vera qed jinteressani daqshekk it-teatru, issa dan qed ngħidu kien diġà żewġtu kelli tfal.
Ġifieri inti mieta kemm kellek żmien ta' żewġt inti? 23 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is
24 is 24 is
24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is
24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24 is 24
لا 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 لا
جيفري تريت تمور تا
سيب لابورتونيتا او تفتيش اتريت لابورتونيتا او
ينا من دايم كالي اميراتيون كبيرة
لين افنا نسيجو دراما سنتا ايكو بيش انت او ما ديرتوري
وانا في ما جيفري
ويجو ديرتوري انكا انكا السكيه الوهرة بيش تارا شتالنت تيلا او
اكو انت جيفري هات ما يكون ياف لا بالتالنت يكو لقص بالنقص تيه يك انت ما تكونش ما تكونش لك النفس ما تسبونيش لي لقن
سوا إسا
أو كلي من دم كلي أميراتيوني كبيرة لين لينو غريك كم بحالة كتيب البالك جفيري وكم بحالة أتور ديرتور أش كنت نراهي رشته وكل كيف سمينا قبل وقت ملا دان إيات ياتي كورس مال سكرين برودكشنز
إيفا
ملا أت ملا هالي أمور مال سكرين برودكشنز
سوا من كينو سال سكرين برودكشنز
Il-producer kien Jeffrey.
Jeffrey?
Jeffrey Abela minna lija kon
Jeffrey Abela, sem li ma nafux, ma t-semmi ġaħat.
Jeffrey huwa dilettant ħafna, ġifiri, tajb ħafna fil-qasam tal-films, fil-sens ta' stunts u hekk. Fil-fatt,
kienet kumpanija. Hija Jeffrey Abela, niftakru. Għattar, meta kont għamil xi korsi, niftakar li Jeffrey Abela għamil l-stunts u għamil dawna. Kien ċempilli biex.
Kien
ċempilli biex għal-jassa nibda skola, eccetera, eccetera.
Tara,
u bħal organizer kien qiegħed jagħmel.
Organizer, u naħseb qiegħed jiffinanzja wkoll.
Wkoll. Le 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 hu kien jieħu ħsiba. Sewwa. Mbagħad.
U mart u mhux noqgħod ndur mal-lewża lejno Grek tefajn ħfuqi mill-ewwel speċi bħala kien Induna Immanduna l-rida bis-serjetà x'kienu kun hemm min jinsa jiġi għall-lesson, jinsa jiġi għall-rehearsal, qed tifhem, jiġifieri mhux kulħadd
mill-ewwel tinduna li dawk mhux se jagħmlu, mhux se jaslu hawn li tgħidli ninsa tkun tjuter u jgħidlek insejt niġi mhix aċċettabbli li dak ifisser li mhumiex interessati.
Allura rani l-attitudni tiegħi hija tajba u minn hemmhekk mexxini anke biex nagħmlu play Boing Boing.
Sewwa?
U kien qalbu għal-Malti, kien qalbu għal-Malti John Suda, semmejni għara diħella jrupla.
Ej, għara diħella jrupla.
U
minnem blej, bdejt.
U minnem mek tlaqt u koll bit-teatru.
Sadan it-tant. Qabel imma, xissa taqleb, mela, laħana qilbu il-sujġet, ħan nisimaw issa xi ħaġa differenti minn għand Anna Basili. U d-darba ħan nisimaw xi ħaġa kompletament differenti. Nisimaw silta minn Il-ħarsa ta' Ruzan, spiega għanna daqxejn eżattament x'inhi l-ħarsa ta' Ruzan, kienet dokumentarju
dokudrama
ta' Albert Marshall, semmulu minn ukoll, ma inti ħad interpreta għandna din is-silta minn l-iskript li rraġa Albert u xek.
Ekku, dan huwa ktieb ta' fil-fatt l-unika wieħed, l-unika dramma miktub bil-Malti minn Francis Ebejjer, qiegħed ukoll low levels tal-Malti. Eħe, u dan kien adatta l-iskript. Albert Marshall biex jisir dan id-dokudrama. U kienem
anka ħabbal. Ruzan għedha titkellem ma' Petru. Nisimaw lil Anna Basili tinterpreta għanna silta minn Ruzan. Anzi, mhux li m'għandniex marbuhom, ma jmissna nibnu fuqhom għax huma tal-qiegħ. Sam mill-pedament, fimt?
Għarjam lo xkuzi l-erpet.
Eh?
Kieku salvinam għajma u għattesimik, kieku għatta kem t-diħib bik.
Musserio? Ma, ma kunx tajab jaw l-le?
Sawa, sawa, jenajt intix tajt sawa. Titħak mux bil-qettajt, imma bkif qettajdu. Isset, wahda sew, unajd li kien l-għala. Għanċajn ma għeda fejkli minn ma jaqbix ma l-famit tijik ta' ruħ killu iswit, jen ix najt sawa. Għanta għalik, xajn mu killi xiswit, inkella killi xabjat, nufs u nufs i viru. U tuħof l-għala, għaxen ta' raf ta' dru l-dok li kewn, xoġa li għeda f'demmik piet, xoġa li uritta minn nisik mil-bidunet.
Veru, 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 veru. Jien, maħofna għada jien stessi ma, ma najdekx kem siba bit-qila biex najt jew najt abbasso l-dak jew l-liħo, sempliċi bħent għax, għax, biex miħaj. Għet najt sewa jew,
Dok, għax intem mill-li l-bniedem iktar ta' minn titħassru mill-li t-ġudikuħ u t-kondannuħ. Kulħat fl-istess il-ma jinsob. Ek minn dejja ma' minnu nisik piet. Għad sewa najt ibni? Għant mawx għalajk? Uż, għad naħseb u najt jenu nisimik t-raġuna? Għad dawu snin bla xirin u qisu l-biraħ daqs kieku l-antinoti tijak kienu għad l-isnu dawn l-istess ħsibijiet tijak piet. Il-ħajja ħulma. U ta' d-dif ħakketajn u jisna qatma kinna. Imma, tu għammina u għamenna ma jmutu xmame u tna?
Imma, kem aħna ħmir, aħna l-bedmin u xruzan. Ma xaħna s-sess n-għodu n-mlew din ħajjitna bil-ħmir l-lejl. Int kont mlejta ħmir l-lejl l-ħajtek Ruzan. Aħseb, Ruzan. Sip. Rosan. Niġilura u għawnek wara Ruzan għanna issa tlaqt u bdejt il-mixa l-ġdida tijak. X'kienet issa għawnek bdejt tara iktar sodezza fit-teatru iktar bdejt fit-tex issa x'beda jiġri.
Pala teatru li kien ġara kont mort narqax dejjem bil-koincidenzi kif qed lek jekk mhux dejjem kważi. Kont mort nara play. Nsajt eżattament x'kien jisima. U kont mort noħod drink wara ma' sħabi wara l-play. U x'ħent ħadd kien ħasem fija narsi kalamatta wkoll kien ipproduċija l-malet Frank Tanti. U dħalna neħdu drink wara ftit jidħol Frank Tanti ma' narsi u l-bella kompanija insomma taf dak li jkun tkun qiegħed wara play tmur ju unwind speċi biex tistri ftit. U Frank pala producer ta' producer li jonduna li jena kont edemmek u kont edan ara din il-play jena ma' sħabi. U għalina ġajtu teatru intom għadni l-Uiva għalina kif sibtu tafu bil-play. Ovvjament biex ikun jista imexxija għal-weekend ta' wara speċi jew għal-play uħra biex ikun ħabba l-promotion u għek taħħa. U għednilu insomma, u jena mbagħad introduċejt li l-nifsi miegħu u għetlu li nirrexta insomma u sadattant għalli għandi biċċa xogħol backstage.
Backstage
għalli u titħlilha, jibqgħu tiċċassata l-ewwel ħaġa kelli qisha pushback għax attriċi. Apparti minn hekk jien fejn ma nkunx irfist, nibda ngħid imma kapaċi m'iniex u tibda u naf li jirrikjeda ħafna xogħol. U minn hemmhekk kelli turn point. Għawwi, mux ħażin. Bis-saħħa ta' Narsi u Frank, ġifieri Frank Tanti. Uħdimt The End of the Affair backstage kont il-prompt tagħha stage manager assistant u assistant stage manager.
Għax il-ibda. U dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħek fil-backstage. U dik kienet x'beda jiġri iktar.
Minn hemmhekk tibda tiġi introdotta għal ċertu livell ta' atturi u pereżempju minn hemmhekk ukoll ġejt offru ta' parti kien hemm wieħed mill-atturi kien Anthony Ellul u dak il-ħabtiet kien qiegħed jaħdem biex itella Costantino.
Sewwa.
Play li tibbaża fuq il-tifel ta' Sant' Elena.
Sewwa.
U ġejt motija l-parti l-istess ta' anzjana. Il-neni ta' Sant'Alina.
Il-neni ta' Sant'Alina.
Il-neni ta' Sant'Alina. Li kella per parti ħelwa mens u parti ta' sfida. Il-pjaċir ikun li jno li. Tuża l-vuċi.
Għameli li dik il-vuċi.
Ma tafx inti tajti jenna faħ binti dik għadak mux tajjeb għalik u għoddim għalladu zewġek. U titħatteb ftit u timxi dik il-pass bil-mod, tkemmex daqra wiċċek.
Ma tiddejax li tiddejax.
Minn għamil il-make-up.
Kif inti, inti ġerment dejjem nes il-make-up, ma tiddejax li tiddejax.
La għaxxejn.
Ikbar mill-li inti sewwa.
La għaxxejn. Neħu pjaċir nis-sorprendi għanzi. Pjaċir
nis-sorprendi. Rajtik dan l-axar u għakka dan għasenduna li dinija Anna Bezili. Anna, wasalna rġajna fl-axar. Dan it-tieni programm, nsellmulek, l-aħħar ħsieb, it-teatru taħseb li qatt tissepara minnu. Domanda antipatika naf.
Ħafna u naħseb nippreferi ma nweġġibix f'dal mument partikolari nippreferi ma weġġibix.
U le, żgur ma tistax tgħid lil Iva, mela fuq din in-nota antipatika min-nata Lino Farrugia inselmulkom Anna ħadd goss ħafna nisimgħu kulli nitkellmu flimkien. Inselmu lil semija tagħna. Kontu għedin tisimaw Platea Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fi teatru
Nitkellmu ma' Lino Farrugia
Tekniċi Carmen Ogrek Samuele
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.